Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, mga panibagong ayuda sa mga nasalanta ng mga pagbaha ilalabas na ng gobyerno. Mga pamilya at magkakaibigan muling nakapiling ang isa't isa matapos magbukas ang Western Australia. Ukraine at Russia nagkasundo sa humanitarian corridor sa naganap na peace talks. Sa detalye ng mga balita, ilalabas na ang bagong financial package para sa mga komunidad na napinsala ng mga pagbaha sa New South Wales. Susuportahan ng pondong $434.7 million mula sa federal na gobyerno at New South Wales government ang mga magsasaka, negosyo at lokal na konseho upang makabangon sa sakuna. $75,000 ang matatanggap na ayuda ng mga primary producer at $50,000 naman ang mga maliliit na negosyo at not-for-profit organizations. Inaasahan itong ilalabas sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at bukas na rin ang pagpaparehistro sa Service New South Wales. Ayon kay Punong Minister Scott Morrison, ang pondong ito ay unang bahagi ng ayuda sa pagsuporta sa mga komunidad na nangangailangan. Samantala, ilang bahagi ng Greater Sydney ang nakaiwas sa mga pagbaha matapos hindi bumuhos ang inaasahang malakas na ulan. Ngunit umiiral pa rin ang mga babala ng Bureau of Meteorology sa rehiyon ng Hunter at Mid-North Coast sa posibleng malakas na ulan na magbubunsod ng mga pagbaha. Sa pinakahuling tala, aabot sa 5 mga nasawi sa New South Wales. Nagpasalamat naman si Premier Dominic Perrottet sa mga residenteng sumunod sa mga abiso ng paglikas.
I want to thank everybody for following the instructions of our SES, because not only do they keep you safe, importantly they keep our volunteers safe who are on the front line ensuring that everybody is looked after during this difficult time.
Mananatiling sarado mga eskwelahan sa Queensland ngayong araw sa gitna ng patuloy na banta ng matinding bagyo at pagbaha sa timog silangang bahagi ng estado. Ayon kay Premier Anastasia Palaszczuk, ang mga anak ng mga essential worker lamang ang papayagan sa paaralan. Sa pagtaya ng Weather Bureau, may posibilidad ng flash flood at iba pang mga pagbaha sa lugar ng Timog Silangan mula Brisbane hanggang Bundaberg. Inabisuhan naman ni Premier Palaszczuk ang mga residente na manatili sa bahay.
Something that everyone can do in the southeast is actually subscribe to the BOM app. It is giving out up-to-date information. And also too, your councils will be giving out emergency alerts. So today is the day to be listening. Now, having said all of that, the conditions are going to be unstable for the next 24 to 48 hours, so across the entire southeast.
Sa ibang balita, masaya mga residente ng Western Australia na muling nakapiling ang mga pamilya at kaibigan sa gitna ng pagbubukas ng border ng estado. Ilang emosyonal na muling pagkikita ang eksena sa Perth Airport, kung saan may lumapag na 22 domestic flights at 5 international flights kahapon. Isang residente ang nagbahagi ng kanyang kasiyahan.
Having the borders open is a very significant thing for our family, and we've had 2 years of hell. So I think all the release of that is coming out now, but it's a very, very big day for WA.
Samantala, mas mataas ang bilang ng mga migranteng nasawi sa COVID-19 kumpara sa mga ipinanganak sa Australia. Ayon sa data mula sa Australian Bureau of Statistics, ang coronavirus death rate kada 1,000 o 100,000 katao sa buong bansa ay dumoble ng mas mataas sa mga mamamayang ipinanganak sa ibang bansa. Ayon sa social work lecturer mula sa Charles Darwin University na si Dr. Devak Monani, dapat na bigyang pansin ito dahil ang Australia ay bansang nakadepende sa mga migrante.
So if we are to depend on a migrant workforce, really we need to prioritize their health and well-being. But what we've found during COVID is that they've been the community that's been impacted the most.
Nagkasundo ang Ukraine at Russia sa humanitarian corridor sa pangalawang peace talks na isinagawa sa Belarus. Ayon kay Ukraine Presidential Advisor Mykhailo Podolyak, bagaman hindi naabot ng pag-uusap ang inaasahang resulta, natalakay naman anya ang isyu ng pagkain, medisina at paglikas. May pangatlo pang sesyon ng pag-uusap na napagkasunduan ng magkabilang partido. Dagdag ni Girong Podolyak, ang potensyal na pansamantalang tigil putukan ay makakabuo ng humanitarian corridor upang maitawid ang mga mahahalagang supply.
Parties have reached an understanding about joint provision of humanitarian corridors for evacuation of civilians, and also for the delivery of medicaments and food to the places where the most hostile fighting takes place, with the possibility, I underline with the possibility, to temporary ceasefire in the evacuation sector during the period of evacuation. It means we won't be everywhere. Potential ceasefire will only be observed at the places where the humanitarian corridors will be created during the evacuation.
Ilan sa mga daang libong kataong tumatakas sa Ukraine ay mga Nepali. Mahigit 300 mamamayan ng Nepal ang lumikas sa kalapit na bansa, ngunit marami pa ding naiwan sa Ukraine. Ibinahagi ni Sudip Gurung sa SBS News ang kanyang karanasan sa pagtawid sa border ng Poland kung saan ilang araw anya siya sa kalsada tumitira ng walang pagkain o tubig. Naghihintay din si Sudip ng tulong mula sa gobyerno ng Nepal.
We didn't get any buses or trains. We walked for about 25 to 30 minutes. Then we got a taxi, bus, metro along the way and finally arrived at the border. Everyone says, it has been 5 days, 6 days, why haven't you guys crossed the border yet? What are you guys still doing there? Do you think this is a joke? This line is like this, 5 to 6 people surround us from the back, front left and right. It is very crowded, everyone has their own heavy luggage. And these people, their luggage look very defensive, like with stickers on them. It looks like making bombs and stuff like that.
Inaprubahan ng gobyerno ng Australia ang 1,000 visa para sa mga Ukrainian na nawalan ng tirahan dahil sa pananakop ng Russia. Sa ilalim ng visa, papayagan ng mga ito na manatili sa bansa ng hanggang 12 buwan bilang turista. Ngunit wala itong karapatang makapagtrabaho o mabigyan ng Medicare. Isinusulong naman ng mga organisasyon ng komunidad na magkaroon ng karapatang makapagtrabaho ang mga Ukrainian na papasok sa bansa, lalo at darating na ang karamihan ngayong Sabado at Linggo. Samantala, binaliktad ng International Paralympic Committee ang kanilang desisyon na payagang sumali ang mga atleta mula sa Russia at Belarus sa Winter Games sa Beijing. Ito ay matapos magbanta ang mga maraming bansa na hindi sasali sa torneo kung papanindigan ng IPC ang naunang desisyon na maging neutral o walang kakampihan. Ayon kay IPC President Andrew Parsons, nagkaroon ng mga pagbabago dahil sa patuloy anyang pagtaas ng tensyon at sitwasyon sa Ukraine.
We are also firm believers that sport and politics should not mix. However, it is clear that maybe now, due to the current situation, that is no longer possible. The war has now come to these games, and behind the scenes, many governments are having an influence on our cherished event.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 73 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.39 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.49 pesos. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 30 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 26. Maalinsangan at may manakanakang ulan sa hapon sa Melbourne at 30. Maalinsangan at bahagyang maulap sa Hobart at 26. 27 naman sa Canberra na may maulap na papawirin. Maulan sa Wollongong at 25. Gayon din sa Sydney at 27. Maulan din sa Newcastle at 28. Pareho din ang kondisyon sa Brisbane at 30. May posibilidad naman ng pag-ulan sa Cairns at 36. Bahagyang maulap sa Darwin na may 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.